Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit! În emisiunile trecute am vorbit despre ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul. Astăzi venim cu o perspectivă diferită. Oare cum am putea prin pasiunile noastre, prin hobby-urile noastre, să îl mărturisim pe Hristos? Invitatul nostru în această zi este domnul Răzvan Bordea, un pasionat de sport de anduranță. Bine ați venit!
Bine v-am găsit și îți mulțumesc mult pentru că m-ai invitat la emisiune.
Aveți experiență în domeniul acesta. Mi-am notat, pentru că n-am putut să le țin minte pe toate, mi-am notat câteva competiții la care ați participat. Ați terminat 2 concursuri Ironman, ați participat la 5 ultramaratoane montane de aproximativ 80 de kilometri fiecare. Aveți peste 10 maratoane de 42 de kilometri fiecare la care ați alergat. Apoi aveți 3 concursuri de not de anduranță, ați participat la traversarea Nota Tarniței, care are peste 6 km, și a lacului Balaton din Ungaria, de 4 km. Exact. Cred că în felul acesta și cei care ne urmăresc pot să vă cunoască un pic mai bine și pot să înțeleagă de ce sunteți în această emisiune și chiar dacă, de fapt, profesia dumneavoastră și formarea este una de chimist și lucrați în domeniul acesta, sunteți directorul general a unei firme de vopsele, iată că vorbim astăzi despre pasiunea pe care o aveți, aceea de a alerga în primul rând, de asemenea ciclismul și înotul. O întrebare și o frământare personală. Ce vă place atunci când alergați?
Alergând și făcând sport de anduranță, cred că reușesc să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu. Pentru că El ne spune că ales spre țintă pentru premiul chemării cerești ale Dumnezeu. Și dacă El vrea și folosește sportul pentru a ne învăța să rezistăm în credință, cred că atunci când alergăm sau facem sportul de performanță, reușim să înțelegem mai bine, la fel ca și în credință, în alergare, ai nevoie de motivație și treci prin multe dureri pentru a câștiga premiul.
Vă place mișcarea? Vă place că vedeți copaci în jur când alergați prin pădure, de exemplu? Sau ce anume vă aduce acea plăcere?
De multe ori alergând prin pădure, pentru că unul dintre sporturile mele preferate, dintre alergare, bicicletă și not, a rămas alergarea. De multe ori alergând când începe răsăritul, în timpul nopții, când răsare soarele, dacă reușești să participi împreună cu natura, cu creația lui Dumnezeu, la viață, câștigi mult mai mult decât dacă ești în urma ei. Și asta poate aduce creștinului un plus valoare. Faptul că este în ritm cu natura, cu creația lui Dumnezeu, nu e în urmă cu ea. Nu pierde acest avantaj. Răsăritul este începutul vieții și finalul este apusul ei.
Sunteți în business. În business totul se măsoară în profit. Ce câștigi? În cazul acesta, ce câștigi dacă alergi? Poate pentru cineva care nu aleargă este de neînțeles. Am înțeles că fugiți în fiecare săptămână aproximativ 100 de kilometri.
90-100 de kilometri, da.
Chiar vorbeam înainte de emisiune că alții nu fac cu mașina 100 de kilometri pe săptămână. Adică parcurgeți distanțe mari. Care-i folosul? De exemplu, bine, dacă mergi cu mașina, te duci la lucru și vin apoi. Ai ajuns undeva în cazul crossului?
Acum eu poate puțin exagerez, dar a fost un mare șahist, Kasparov, care spunea că el nu se poate antrena în șah dacă nu are corpul antrenat. Și faptul că faci un sport de anduranță în care pulsul este foarte jos și poți să-l faci fără să te gândești la ceea ce faci. Adică alergarea este un sport care nu-i ca și notul, trebuie să-ți corelezi toate în minte, toate mișcările. Poți alerga și să te gândești la altceva. În momentul în care ai multe probleme și alergi, creierul se oxigenează mult mai bine. Și în timpul alergării, pentru faptul că avem creierul oxigenat, ne vin idei cum să rezolvăm problemele din familie și de la servici. De foarte multe ori alergând, îmi vine o idee cum să rezolv problema cu care mă zbăteam în tot timpul săptămânii. Creierul se oxigenează în sporturi la care nu pui foarte multă bază pe anumite mișcări.
Alte câștiguri, alte foloase ale alergării?
mi-am pus această întrebare. De ce în biserică, când se întoarce un om la Dumnezeu și a fost un sportiv de performanță, un campion, este chemat să vorbească imediat la tineri, sau numai la tineri, și în biserică, fără să aibă o anumită experiență cu Domnul? Pentru că el are impact. Eu cred că sportul și orice pasiune, nu numai sportul, poate aduce un plus valoare mărturiei noastre despre Dumnezeu în mijlocul oamenii. Asta e un mare câștig pe care îl putem aduce nu profitului pentru Dumnezeu, nu în cadrul firmei.
Ați observat lucrurile acestea în alergarea pe care o faceți? În sportul pe care îl practicați?
Da. Cu prietenii mei, de multe ori, oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ajungi la un moment dat să se deschidă, pentru că alergând cu ei 3-4 ore, 2 ore, 3 ore, pe săptămână 5 ore, încep să vorbești cu ei despre problemele lor personale, poți să le spui despre Dumnezeu. În fond și la urma urmei este despre contactul pe care îl avem cu oamenii. Trebuie să ieșim să vorbim în cetatea noastră despre Dumnezeu. Și având pasiuni, putem să vorbim mult mai mult celor din jurul nostru.
Sunt oamenii mai deschiși să vorbească despre Dumnezeu sau, eu știu, să-și deschide sufletul atunci când practică un hobby decât la locul de muncă?
Sigur. Mi-aduc aminte că eram la servici și când făceam un not, mare lucru cu cel care înoartă lângă tine, nu poți să povestești.
Da.
Am înotat 3-4 ani împreună cu oameni pe care îi vedeam doar dimineața, ne salutam, înotam și plecam. Însă, la un moment dat, la mine la firmă, am dat nas în nas cu el, va avea nevoie de vopsea. Imediat am reacționat alt cumva față de un alt om obișnuit, pentru că, cum spuneam, e și o durere în tot sportul ăsta. Alergarea nu e o plăcere, oricum, e grea. Și notul și orice sport de anduranță. Cu cel cu care duci o durere împreună, alt cumva povestești. De asta cred că oamenii se deschid mult mai ușor cu cei cu care au pasiuni comune. În momentul în care alergi împreună cu cineva, ai obosit, ai transpirat cu el, poți să spun mult mai ușor problemele tale și eu pot să am mult mai mare deschidere să vorbesc despre Dumnezeu.
Și e posibil ca omul acela să fie mai relaxat în contextul din afara slujbei.
Da, și eu pot fi mult mai relaxat în a-i vorbi despre Dumnezeu. Nu este ceva forțat.
Curge natural. Plus că dacă vezi un lac sau un nouț într-un lac sau dacă alergi prin pădure, vezi frumusețea lui Dumnezeu. Ești în mediul lui.
Exact.
Ești la el acasă.
Și Dumnezeu vine mai repede la noi.
Când ați descoperit această frumusețe a sportului?
De când eram mic am fost dus de mama mea la o școală sportivă și acolo am început alergarea. Pe urmă, în facultate, am oprit totul și în facultate, așa cum zicea șahistul, mi-am dat seama că una din modurile de relaxare este ieșirea în aer liber și practicarea unui sport de anduranță.
În sesiune?
Da,
în sesiune. Vă dați seama.
În sesiune, exact. În sesiune noi învățam foarte mult și seara ieșeam la o oră de alergare.
Dacă vorbiți de părinți și copii, de sport, un lucru interesant este că în vremea pe care o trăim noi acum, părinții își duc copiii la sport, dar părinții de cele mai multe ori stau pe tușă. Privesc sau poate chiar stau pe telefon în timpul acela. E destul de interesantă sau ciudată.
Un mare păcat, după părerea mea.
Așa.
Pentru că eu cred că copiii noștri ne aleg pe noi ca model, pe părinți, nu pe profesori și nici pe antrenori. E păcat că vezi atâția părinți care sunt mai mulți părinți în jurul locurilor de sport, terenurilor de sport, decât copiii care sunt pe terenul de sport, pentru că vine chiar și mama și tata împreună cu copilul și bunica, în loc să facă și ei un sport. Împreună ar putea cere antrenorii chiar sunt dispuși să facă și cu părinții. Am întâlnit foarte mulți antrenori care de-abia așteaptă să facă și cu părinții. Eu când îmi duceam copiii la not, am vorbit cu antrenorul și m-a lăsat pe un alt culoar să înot paralel cu copiii. După 2-3 ani, copiii mei au început la sfârșitul antrenamentului, veneau și începeau să țină de mine să facă față, să noate, până când, după 2-3 ani, m-au ajuns din urmă. Și în momentul ăla eu nici nu i-am mai dus la sport. Pentru că am zis, țelul e atins, nu vreau să ajung un sportiv de performanță. Și acum ei și-au ales un alt sport, fac ciclism, în fiecare săptămână, de 2-3 ori pe săptămână, merg pe dealuri, merg cu bicicleta. Nu cred că a fost neapărat scopul meu, ci ei și-au ales asta.
Ce ați sfătuit pe părinți?
Să nu facă absolut niciun efort extrem în creșterea copiilor, uh-huh. pentru că oricum copiii vor avea pasiuni de părinți.
Un fenomen interesant este că părinții pun presiune pe copii. Să-i ducă la not, să-i ducă la pian, să-i ducă la balet, să-i ducă, nu știu, foarte multe, la engleză. Și este așa mare presiune pe copii, dar, cum ziceați, părinții nu fac lucrurile acestea. Cel mai natural ar fi părintele să facă, eu știu, pian sau
exact,
un sport.
Orice pasiune.
Și împreună, și așa se leagă și o relație.
Ideea care eu vreau să urmez de când m-am întors la Dumnezeu, faptul că creștinul nu trebuie să renunțe la pasiunile lui. Uh-huh. Dacă sunt corecte și în concordanță cu...
Nu patim. Cu,
exact, să nu fie patim, ci pasiuni, orice, pictură. O altă pasiune a mea a fost filmul. M-am uitat la multe filme, am văzut multe filme. Un mic cinefil, aș putea spune că sunt. Copilul meu cel mai mare, acum strânge cu alți prieteni de-a lui și se uită la filme afară, pe proiector. Deci copiii te urmează, fără niciun dubiu. Ar trebui să muncească nu mai mult părinții în pasiunile lor.
E interesant și simt că ăsta e mesajul pe care vreți să-l transmiteți, că e important pentru un creștin să țină la pasiunile lui, dacă sunt sănătoase, evident. În felul acesta, el poate să transmită un mesaj.
Exact. Deci, m-ați întrebat când alerg. Alerg dimineața sau uneori și noaptea pentru a nu fura din timpul familiei. Pasiunile nu trebuie să fure din timpul familiei. Pasiunile nu trebuie să fure din timpul serviciului. Trebuie să fim în continuare buni profesioniști. Dar televizorul nu trebuie să ne fure pasiunile. Și oboseala.
Am înlocuit televizorul cu pasiunile?
Da, mult. Și relaxarea cu pasiunile. Adică televizorul, și nu numai televizorul, calculatorul, telefonul ne oferă bucurii de moment. Ori în orice pasiune trebuie să fie în continuare motivații și luptă.
Am întâlnit și oameni care au hobby-uri foarte costisitoare. Apropo, cât de costisitor este acest sport?
Alergat o pereche de pantofi de alergare.
Bun.
Și tricou și pantalon scurt sau iarna, pantalon lung și o flanelă.
Deci nu foarte costisitor.
Nu foarte costisitor.
Dar sunt pasiuni foarte costisitoare. Nu știu, motocross, de exemplu. Sau chiar și pescuitul s-ar putea să ajungă foarte costisitor, da? Și asemenea, bărbați, care suntem între noi bărbații de data aceasta, aproape că își cheltuie întregul salariu pe hobby-urile lor.
Asta vreau să spun, atâta vreme cât nu deranjează familia și bugetul familiei, este ok. Și motocrossul și pescuitul. Pentru că, repet, acolo va merge copilul. În domeniu în care și pescuit, eu cred că e ok și pentru copii să devină pasionat și de pescuit și de motocross și de... Sunt pasiuni
câte
care...
Câte vreme nu șurup ceva.
Atâta vreme cât nu ieși din afara spațiului legii lui Dumnezeu, să zicem.
Și de siguranță.
Da.
Dacă vorbim de hobby-uri și de oameni ocupați, un director general are ce face, mă gândesc.
Da.
Ne mai permitem noi, oamenii ocupați de astăzi, să mai avem timp și de hobby-uri?
Acum, mi-aduc aminte că mergeam în multe deplasări cu job-ul pe care l-am. Făceam expoziții și noaptea de multe ori, seara mergeam la restaurant, avem unde să mâncăm și se făcea ora 9, 9 și ceva și le ziceam, pare rău, eu mâine dimineață trebuie să mă duc la alergat, vă las dacă voi vreți mai stați. Deci există o anumită limită pe care trebuie să o respecti, altfel nu poți să, ori altfel de pasiuni, ori pasiunile tale.
Apropo, ați alergat astăzi?
Astăzi da.
În fiecare zi alergați?
Încerc să alerg în fiecare zi.
Cam câți kilometri ați alergat azi?
10.
10. O mică încălzire, nu? Ce alte discipline spirituale aveți zilnic?
Am învățat atunci când m-am întors la Dumnezeu că ziua, bineînțeles, nu se începe cu alergare, ci cu o convorbire cu Dumnezeu. În primul rând, după care asta am încercat să fiu mai, poate mai perseverent decât cu alergarea. A începe o convorbire cu Dumnezeu în fiecare dimineață în care să-ți achizi toate facturile pe care le-ai de plătit în urma zilei de ieri și să începi să-ți faci planul împreună cu el. Asta e disciplina pe care poate țin mai mult decât la alergare.
Disciplina alergării și disciplinele spirituale v-au ajutat, au mers împreună? Adică un om care este pasionat de un lucru, disciplinat în sport, cazul de față, este mai ușor să fie disciplinat și în viața spirituală?
Da, pentru că alergarea și sportul nu este important pentru trofeul pe care îl câștigi, ci este important drumul până la trofeu, ceea ce creează din tine. Ce devii în urma drumului pe care l-ai parcurs până la trofeu? Ori asta are foarte mult de a face cu Dumnezeu și cu viața profesională și cu viața de familie. Maratonul începe la 35 de kilometri. Are o lungime de 42 de kilometri. Dar până la 35 de kilometri nu prea simți greutăți. La 35 de kilometri începe, îi spunem noi, omul cu ciocanul, care te urmărește și simți că intri în pământ, urăști orice alergare, te întrebi oare cine m-a chemat pe mine aici, oare viața mea nu mă mai face chestia asta și mă las, gata. De la 35 până la 42. Dar e ciudat că după ce l-ai terminat, după ce ești sfârșit, după ce bei apă, după ce te hidratezi, după vreo 4 ore după ce îți revii, te gândești când o să fie următoarea alergare. Și în familie ne se întâmplă așa de multe ori. Ne certăm, ne urâm, ne sfădim tare și observăm că după 2-3 ore ne programăm concediu bucuroși că ne-am împăcat. Pentru că ce înveți din alergare este că e grea și... Dar după rezultat vine bucuria. Și nu-ți mai aduci aminte despre dureri în alergare decât atunci când le ai. Dar ți-aduci aminte numai de rezultat și de bucurii. Așa e și în viața de familie. Nu-ți mai prea aduci aminte de certuri. Și profesional, certurile pe care le ai cu angajații, cu colaboratorii, nu-ți mai aduci aminte de ele, ci rezultatele și bucurile pe care le-ai avut. Asta te învață orice sport.
Interesant. Un om care este preocupat de scop, un om care este preocupat de produsul final, de anumite targete în domeniul profesional în care lucrați, spune că mai important este procesul, ce se formează în tine în tot acest proces al alergării. Dacă vorbim de viața de credință, ați început chiar cu acest gând că ea seamănă cu o alergare. Da. Cum vedeți lucrurile?
Seamănă cu o alergare pentru că, așa cum spuneam înainte, are greutăți, are dureri și ce e mai important în alergare, de multe ori vorbesc cu prietenii mei și îmi spun păi ție ți-e ușor, tu te bucuri, ți-e ușor să alergi. Nu, la fiecare dimineață de-abia mă trezesc din pat, mă dor picioarele, mă dor încheieturile toate, fac o mică încălzire și dau drumul mai departe, strâng din dinți în fiecare dimineață. Și așa trebuie să facem, așa e și viața de credință. E grea, avem lucruri care nu le înțelegem, avem lucruri care Dumnezeu nu ne dă șansa și poate că nu-i șansă. Nu ne dă posibilitatea asta de a înțelege toate lucrurile care ne se întâmplă în viață și trebuie să o luăm de la început cu greutăți. Și motivația poate că e cel mai lucru care te ajută cel mai mult la alergare. Nu anduranța și faptul că trebuie să treci peste dureri, ci faptul că te învață că în fiecare dimineață trebuie să te motivezi să alergi din nou. Pentru că mâncând îți vine poftă.
Haideți să mergem mai mult înspre zona aceasta biblică sau spirituală. Ce lecții ați mai învățat din alergare și le putem corela cu viața de credință?
Poate că spun acum niște lucruri care nu șochează, dar neavând timp să mă pregătesc pentru concursurile de ultramaraton, care sunt de 85 de kilometri, nu mi-au de ajuns doar 10 kilometri, ca să nu rup din timpul familiei, împreună cu doi prieteni de-a mei care aveau aceeași problemă, să nu deranjeze familia, ne-am hotărât să alergăm noaptea o dată de două ori pe lună. Și în momentul în care alergi noaptea și participi la răsărit, ai alergat 20 de kilometri în timpul nopții cu frontală și mai ai încă 10 de alergat pe care îi poți vedea și te uiți în urmă și vezi kilometrii pe care ai alergat, îți dai seama că ești făcut ca să fii un migrator, un nomad, așa cum era Avram.
Un călător.
Te uiți la ceea ce ai făcut, te uiți la cât mai ai și îți dai seama că la fel era și Avram în călătoria lui spre țara promisă. Lecțiile pe care ți le dă alergarea sunt spre sfârșit, când e mai greu, nu spre început. Că început toată lumea, la fel ca viața de credință e frumoasă, când apar greutățile, îți dai seama ce înseamnă alergarea, la fel e și credința. Când apar greutățile, încep să-ți dai seama cu ce se mănâncă.
Atunci se formează omul acela de calitate.
Da. Și cu oamenii poți povesti mult mai ușor despre, și te cunosc și ei mai bine. Cu prietenii cu care alerg, nu pot să le spun povești.
Nu poți să te dai mare, că ei știu cât poți.
Ei mă cunosc, îmi știu problemele, îmi știu de ce am întârziat, își dau seama de ce nu vin, că nu vin. Și mă cunosc pentru că nu trebuie să le vorbesc mult. Cu un om cu care mănânci o pâine, nu trebuie să-i spui multe despre tine.
Ce în mintea unui alergător când, iată, în timpul nopții fuge 20-30 de kilometri, asta înseamnă ore bune. La ce se gândește? Poate că eu m-aș gândi la gura de apă sau la gura de aer sau la durerea de picioare. Totuși, cred că este ceva mai mult decât atât.
O lecție pe care eu am învățat-o din partea unui prieten de-a meu cu care alergăm, pentru că ce-i frumos este că noi avem impresia că noi suntem cei care trebuie să dăm lecții. Noi creștinii suntem cei care trebuie să învățăm pe alții. Noi nu avem de învățat de la alții.
Și deci mai avem mai loc avem de mult, smerenie.
Mai avem loc foarte mult de smerenie, pentru că alergam cu 2-3 prieteni care aș putea spune că au legătură cu Dumnezeu. Și la un moment dat, în timpul alergării, unul dintre ei ne întreabă: măi, voi la ce vă gândiți în timp ce alergați? Mie, care eram foarte obosit și mi-a scăpat momentul, am zis: eu mă gândesc cum să-mi dozez energia, cum să-mi part cursa pe kilometri ca să pot rezista. La care el spune: eu mă gândesc cât de binecuvântat sunt că sunt sănătos și pot vedea și pot participa la natură și pot vedea tot ceea ce e în jurul meu. Deci, cu oamenii cu care îți împlinești pasiunile, de multe ori primești și tu lecții de la ei. Nu suntem noi cei care le știm pe toate.
Și acum vă gândiți la lucrurile acestea, la binecuvântările lui Dumnezeu când alergați?
Foarte mult. Foarte mult, și te gândești de multe ori, te gândești foarte mult la binecuvântările astea după ce ești accidentat. Apar și accidentări, pentru că cu cât încerci să alegi mai mult, cu cât încerci să ai rezultate mai bune, corpul îți dă semne că nu rezistă.
Sunt limite.
Sau, nu că sunt limite, ci că trebuie reparat. Unele bujii și unele bucșe trebuie înlocuite sau trebuie aranjate. Și atunci așa un mic timp de odihnă în care el se repară. După ce și-a luat timpul ăsta de odihnă, de o săptămână, două, îți dai seama și în săptămâna aceea cât de binecuvântat ai fost și pe urmă începi să apreciezi mult mai mult șansa asta pe care ți-o dă Dumnezeu de a fi sănătos.
Ați avut accidentări?
Da. Ori din cauza căzăturilor, ori din cauza uzurii.
Ați avut frământări din cauza asta?
Frământări, da, că nu-ți poți împlini pasiunile, deci cine are o
pasiune? E greu să stai locului.
Da, foarte greu. Însă în timpul ăla stai de vorbă cu Dumnezeu și reglezi conturile. Ai timp să...
Și căzăturile au rolul lor.
Da.
Ați învățat să vă cunoașteți mai bine corpul, pentru că spuneați că organismul se reface, își ia timpul acela de pauză?
Da.
Prin sport?
Nu numai corpul, ci și ca persoană. Pentru că astea se leagă. Corpul fizic cu sufletul se leagă. Dumnezeu în Biblie ne spune să nu ne batem joc de trupul nostru.
Poate de aici ar fi trebuit să începem discuția. Avem nevoie să avem grijă de trupul nostru.
Da, poate eu exagerez puțin, deci nu recomand.
Da, bine, mergem
exact
în zona de pasiune.
Să rămânem în zona de pasiune. Atâta vreme cât rămânem în armonie cu Dumnezeu, eu cred că trebuie să rămânem în armonie și cu trupul nostru. Pentru că proverbul latinilor, mens sana in corpore sano, ni l-au spus atât de mult profesorii noștri la ora de educație fizică, că devine deja banal. Însă Kasparov îl spune atât de clar și spune: creierul nu se oxigenează destul de bine dacă nu funcționează bine inima, dacă nu e corpul sănătos.
Suntem la finalul discuției noastre. Cu ce ați dori să îi lăsați pe cei care ne urmăresc acum?
Poate pentru părinți să lupte pentru pasiunile lor, să renunțe cât mai mult la plăceri pentru pasiune, la plăcerile de o clipă, la plăceri de să-și facă somnul normal și să meargă mai departe cu pasiunile lor pentru copiilor. Dumnezeu, eu cred că participă împreună cu noi la pasiunile noastre.
La ce oră vă treziți dimineața pentru alergare?
La 5.
Asta înseamnă, dacă vorbiți de somnul normal, în primul rând să ne culcăm mai devreme.
Da. Asta le-aș recomanda oamenilor care ne urmăresc. Odihnă e foarte importantă, dar nu te exagerat cu.
Mulțumim tare mult că ați fost cu noi împreună.
Mulțumesc și eu.
La această emisiune. Invitatul nostru astăzi a fost domnul Răzvan Bordea, pasionat de sport de anduranță. Așa cum am vorbit, pasionat de cross, de bicicletă și de înot. Am vorbit despre alergare și Scriptura ne amintește că viața noastră este o alergare. Spune: alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Cred că fiecare dintre noi ne dăm seama că suntem într-o alergare pe acest pământ, chiar dacă nu un cross, nu o alergare în modul acesta, ci poate alergare de la slujba acasă și înapoi, dar să nu uităm că alergarea noastră are o direcție mai importantă. Nu se oprește aici pe pământ, are direcția cerului, în Iisus Hristos. Și nu pot să nu reamintesc motoul emisiunii noastre care spune orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata sau premiul, răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.